У ефіри Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич.
А так само Ольга Короткевич. Добрий день.
День добрий. Сьогодні авторок 6 студеня. У Мінську 7 годин. Сьогодні ми серед іншого довідаємося, на чим сьогодні збираються засяродитися політичні і громадські організації. Проаналізуємо, чим викликане намір Мінкульту вернути у Купаловський театр режисера Пінігіна. Я ще раз звернемося до девальвації рубля, поговоримо про нові тарифи на жильово-комунальні послуги, протягнемо знайомство з громадським редактором, пропонуємо передачу «Барди Свободи», інші ранішні рубрики і анонс передач, які вийдуть у ефір увечері.
Але найперш апошні міжнародні новини.
Вакол світу за 100 секундаў.
Працягваюцца баі ізраільскіх войскаў супраць групоўкі Хамас у паласе Газы. Міжнародная супольнасць дагэтуль заклікае спыніць супрацьстаянне. Міністр абароны Ізраілю кажа, што групоўцы Хамас нанесены моцны ўдар, але ізраільская аперацыя ў паласе Газы будзе працягвацца. Эхуд Барак падкрэсіў, што 10-дзённая аперацыя яшчэ не дасягнула сваёй мэты спыніць ракетныя абстрэлы з боку палестынскіх ваяўнікоў. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш заявіў, што ваяўнікі Хамасу павінны спыніць ракетныя абстрэлы Ізраілю. Прэм'ер-міністр Расійскай Федэрацыі Владзімір Пуцін загадаў кантраляванай дзяржавай карпарацыі «Газпром» зменшыць дастаўкі газу праз тэрыторыю Украіны ў Еўропу. Еўрапейскія дыпламаты ў Брусэлі абмяркоўваюць сітуацыю вакол расійска-украінскага газавага канфлікту. На саміце НАТО ў Бухарэсце, як чакаецца, Альбанія, Харватія, Македонія атрымаюць запрашэнне далучыцца да альянсу. Таксама будзе абмяркоўвацца магчымасць далучэння Грузіі і Украіны. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш падтрымаў намер Украіны далучыцца да НАТО, ён сказаў, што Расія, якая выступае супраць такога далучэння, не будзе мець права вета. Тым часам прэм'ер-міністр Францыі Франсуа Фіён заявіў, што Парыж не падтрымае сяброўства НАТО Украіны і Грузіі. Расійскі прадстаўнік ОАН заклікаў Іран да перамоў у пытанні іранскай ядзернай праграмы. 6 краінаў – ЗША, Расія, Брытанія, Кітай, Францыя і Нямеччына – абяцаюць Ірану выгадныя прапановы, калі Тэгеран адмовіцца ад праграмы ўзбагачэння урану.
Дякую, Ольга. Гэта былі навіны, міжнародныя навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны. А цяпер у Мінску 7 гадзінаў і 3 хвіліны. І зараз больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў нашай сённяшняй праграме. Як стасуюцца фінансавыя захады ўраду з абяцаннямі давесці заробкі да $700? Вяртанне ў Купалаўскі Мікалая Пінігіна. Ці можна разглядаць гэта як лібералізацыю культуры? Пачалі дзейнічаць новыя тарыфы на жыллёва-камунальныя паслугі. Мы працягнем прадстаўляць грамадскага рэдактара тыдня філёзафа Алеся Анціпінку. У перадачы «Барды свабоды» на гэтым тыдні Зміцер Бартосік гутарыць з бардам Алесем Камоцкім. Вы пачуеце таксама бліц-аналіз і прагноз надвор'я. Сёння ў Мінску чакаецца 10-12 градусаў марозу, у Берасці і горадні 8-10, ніжэй нуля, ясна. У Віцебску прагназуюць 7-9, увечары снег. У Гомелі мінус 9-11, ясна. У Магілёве 12-14 градусаў, ніжэй нуля. Радыё Свабода 7 гадзінаў 4 хвіліны. Абвал беларускага рубля, які адбыўся 2 студзеня, быў узгоднены з урадам і адміністрацыяй прэзідэнта. Аднак рашэнне пра рэзкую дэвальвацыю праўленне Нацыянальнага банку прыняло самастойна. Паводле незалежных экспертаў, урад не валодае сітуацыяй, расказвае Алесь Дашчынскі.
Паводле начальніка ўправлення інфармацыі Нацбанку Анатолія Драздова адбылося тое, што дыктавала жорсткая эканамічная неабходнасць, бо занадта высокі курс нацыянальнай валюты рабіў беларускую эканоміку неканкурэнтназдольнай.
Это было необходимо сделать, если мы хотели сохранить сколь-нибудь приемлемый курс национальной валюты и сохранить нашу экономику. Мы скорректировали курс национальной валюты как раз в тех пределах, чтобы обеспечить и конкурентоспособность наших товаров на внешних рынках и одновременно убрать потери, которые несли наши экспортеры.
Спадар Дроздова отзначил, что обвал рубля был частково связан с умовами выделения кредиту Международным валютным фондом, который вывышал экономичную ситуацию в Украине.
Он обратил внимание, что мы поддерживаем искусственно высокий курс национальной валюты. Международный валютный фонд волнует одно, что ему деньги вернули. Естественно, они дают рекомендации. А наше право эти рекомендации принимать или нет? В данной ситуации мы с этими рекомендациями согласились. Это диктовало жесткая экономическая необходимость.
Поводле Анатолия Дроздова у Нацбанк поступают скарги от граждан у связку с резким падением белорусского рубля.
Естественно, если человек планировал купить иностранную валюту после Нового года, понятно, что его ждал неприятный сюрприз в банке. Скажем так, кратковременное повышение цен на отдельные группы импортных товаров тоже не радует людей. Но что же делать? Это лекарство, которое нужно выпить. Оно горько, но пить необходимо.
Нацбанк гарантует тягом году стабильный кошт так званого рублевого кошика, який складается с доляра, евро и российского рубля. Допущальные змены только у межах плюс-минус 5%. Але уже сегодня Нацбанк поведомил, что курс белорусского рубля упал относно доляру на 5 рублей, але повеличился относно евро на 67. Это тлумачится умацаванием доляра относно евро на сусветном рынке. Былый старшиня Нацбанку Станислав Баданкевич лечит, что улады сами не ведают, что будет далей.
Все будет зависеть от того, пойдет ли оживление торговли внешней и восстановятся ли цены на энергоносители и на другие товары по импорту. Ведь произошло огромное падение поступлений валютной выручки в связи с обвалом цен на энергоносители прежде всего. Валюты стало мало. Кредиты получены, но они потрачены частично на погашение предыдущих и дальше будут тратиться. Я думаю, что правительство не владеет ситуацией.
Керовник центру Мизеса Ярослав Романчук раіць грамадзянам у гэтай ситуации змяніць альбо валюту, альбо месца зберажэння.
Те, хто не забрал рублевые депозиты, я параю бы подумать, ці варта заховывать их еще, потому что этим одним рухом в доляровом эквиваленте люди с депозита утратили больше 600 миллионов доляров. Треба куплять те речи, якія вы долго старались купить. Як бы там ситуация не развернулась, менавіта люди, якія мають заробки и пенсии в рублях, а у нас это больше 95% людей, и они являются теми жертвенными козлами, яких поклал урад на плаху своего социалистического эксперименту.
Экономист Ярослав Романчук. Девальвация рубля гэтымі днями – тема номер один, якую абмяркоўваюць слухачы свободы.
Господину Прокоповичу, срочно покупайте паранджу, чтобы не было так стыдно смотреть в глаза белорусам за обвал рубля.
Лукашенко, ты даже не отдал народу отпраздновать Новый год. Ты уже поднял цены не то на что, и на газ, и на продукты.
Звонки на свободу.
Нам треба менять коней на переправе.
Я хочу посоветовать, как стать президентом.
Позиции должен быть один лидер, а не лебедь, рак и щука по ротации.
Мне сдается, что вы отчуваете оргазм от такой ситуации.
Ваши подлуки на подзеи.
Отказы на ваши пытания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Вы слухаете Радио Свобода. Якія социальные слои насельніцтва выиграют от девальвации белорусского рубля? У кого и чему вырастут доходы за 2009 год? Яким будет уровень инфляции в этом году? На это и иншее питание Виталий Цыганкова отказывает экономист Михаил Залесский.
Блиц-анализ свободы.
Многие эксперты утверждают, что у сувязи с девальвацией белорусской валюты на 20% отповедно снизится и добробыт, и узровень життя белорусов. Как тут можно зауважить некую закономерность, насколько меняется добробыт людей вот после певной девальвации белорусского рубля? Рубель изменился на 20%. А как изменится добробыт?
Есть разные группы насельництва, и те группы насельництва, которые отримливают прибытки у валюте, альбо мают великие валютные депозиты, и они выиграли, и их недобробыт будет и далее полепшаться, как и был. Те группы, которые отримливали заработную плату, и они отчуют на себе не девальвацию, а они отчуют инфляцию, которая будет выкликана ростом цен на импортные товары. Тем лику и харчовые, это непозбежно. Уже на комаровцах это видать. Те люди, которые имели больше высокие доходы рублевые и дозволяли себе снимать квартиры, брать валютные кредиты, яны отчуют гэна в наибольшей ступени. И вот гэная частка среднего слоя по добробыти, она переместится вниз.
Чому вот так однозначно зараз многие, скажем, недержавные экономисты утверждают, что вырастут цены? Інший аргумент, можно сказать, что зараз у насельництва стало меньше грошей, оно просто не встанет, будет куплять товары по больше высоких ценах.
Речь у тим, что может скоротиться просто объем товарозвороту. потому что ён імкліва рос апошнімі гадамі. Ён можа запаволіцца альбо нават скараціцца, але цэны надоўга не пойдуць, таму што у нашым таварі, кожным беларускім таварі, вельмі вялікая доля імпарту. Прадпрыемствы рэалізуюць тут на ўнутраным рынку прадукцыю за рублі. За гэныя рублі яны змогуць купіць менш даляраў, і дзеля гэнага вырабы іхныя зробяцца даражэйшыя.
Зразумела, што ўлады зараз уже вымушаны будуць мяняць все свае планы. Ніхто ўжо не гаворыць пра тое, што рост вытворчасці будзе на 10%. Але па-вашаму, вот з пункту гледжання апошніх падзеяў, як можна спрагназаваць узровень інфляцыі на наступны год і рост даходаў насельніцтва?
Інфляцыя складзе сёлета адсоткаў 30, што меней, дзеля вот якраз росту імпартнага складніку і наступства дэвальвацыі. Дабрабыт насельніцтва, ён будзе ў цэлым па бальніцы, тэмпература застанецца як бы нармалёвая і нават крыху павысіцца. Пойдзе тое, што было ў суседніх краінах, пойдзе сацыяльнае размежаванне. З'явяцца групы дастаткова бедныя і з'явяцца групы больш заможныя, як бы чым былі сёння. Урад вымушаны будзе ісці на тое, каб дазваляць людзям зарабляць, колькі яны хочуць, працаваць болей. От калі мне зараз знімуць забароны па падаткаабкладанні, па сумяшчальніцтве, па яшчэ чым-небудзь, то я гэта ж ты зараблю што-небудзь. Гэта будзе звязана толькі з той групай людзей, которая працаздольна і эфектыўная. А вот дабрабыт людзей, которые не здольныя працаваць на трох работах адначасова, ён панізіцца.
Бліц аналіз свабоды.
Віталь Цыганкоў і Міхал Залескі. Тым часам даражэе кватэрная плата. Са студзеня ў Беларусі новыя тарыфы на жыллёва-камунальныя паслугі. У сярэднім кватэрная плата павялічылася для кожнай сям'і на 21 тысячу рублёў, рост амаль 15%. Як вядома, адной з умоў прадстаўлення крэдыту Міжнароднага валютнага фонду з'яўляецца патрабаванне, каб насельніцтва аплочывала максімальную частку камунальных плацяжоў. Гэта зручна і самім уладам. З ростам квартплаты, аднак, непазбежна павялічыцца запазычанасць з боку той часткі насельніцтва, якая даўно не плаціць за жытло. З горадні Сергія Страўцоў.
Былы депутат Гарадзенскага гарадскога савету Сергей Кузьмянок робіць спробы стварыць у сваім мікрараёне камітэт самакіравання жыхароў. Адна з мэтаў, каб людзі маглі ўплываць на работу камунальных службаў і на якасць паслугаў. Сергей Кузьмянок.
На мой погляд, тут даже не то, что там требования Евросоюза или других стран. 100% сейчас мы можем платить, но коммунальные послуги повинны быть приватные. Тому и будет и штат скрашаться, и тоннее все будет.
Сергей Кузьмянок цікавится развитием коммунальных службов у соседних с Беларусью краинах.
Ранее нас пугали Западом, но не сусракался с керовниками предприемств, якія стали приватные именно коммунальных послуг. И послуги стали таней.
Правда, спадар Кузьмінок зазначае, што агулам камунальныя плацяжы там каштуюць нямала, але заробкі высокія ў людзей. А ў Беларусі нават цяперашняя кватэрная плата забірае значную частку заробку. На Гарадзеншчыне тысячы сем'яў зусім адмаўляюцца плаціць за жытло, многія рэальна не маюць на гэта грошай. У Гарадзенскай абласной управе жыллёва-камунальнай гаспадаркі мне паведамілі наступнае.
Просроченная задолженность у нас по населению снизилась, а вот по сравнению с 1 января 2008 года на 422 миллиона. Это при том, что был рост коммунальных услуг.
Сколько людей в области не платят за квартиру?
У нас было количество лицевых счетов с просроченной задолженностью было 14 844 тысячи лицевых счетов.
То есть это амаль 15 тысяч человек в области?
Да, получается так. А сейчас у нас 14 232, снижение.
А сколько вот они задолжали?
Это по сумме у нас получается 3 миллиарда 3026.
Таким чином, коммунальные службы не отрымали от населения Городенской области больше за 3 миллиарда рублей. Покольки квартирная плата сбоку подорожала, задолженность сбоку неплательщиков увеличится, погоджаются коммунальники. Каким чином им удалось летось все ж примусить больше за 600 семьев погасить задолженность?
Высылается предупреждение на отключение коммунальных услуг. Вот за 11 месяцев прошлого года, 2008, у нас выслано 20 572 предупреждения. Отключено абонентов от коммунальных услуг 2000.
Самая крайняя мера – выселение неплательщиков. 11 человек в области выселили с квартиров у горшее помешкание, а еще 10 с житла у вогуле.
Репортаж с городни Сергея Страуцова.
Белсат – першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Только у нас цікавая публіцыстыка, документальное кино и репортажи непосредственно с Беларуси. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё право выбору.
Вы на хвалях Радио Свобода. 7:15. Я передаю микрофон Вользе Караткевич.
Вакол Беларуси за 100 секундов.
Абвал беларускага рубля, які адбыўся 2 студзеня, быў узгоднены з урадам і адміністрацыяй прэзідэнта Беларусі. Аднак рашэнне пра рэзкую дэвальвацыю праўленне нацыянальнага банку прыняло самастойна. Паводле незалежных экспертаў, урад не валодае сітуацыяй. Падрабязнасці адносна абвалу рубля ды іншыя прагнозы эканамістаў на нашым сайце www.svoboda.org. Злучаныя Штаты Амерыкі выступілі з асуджэннем патрабавання Беларусі чарговы раз скараціць штат амерыканскага пасольства ў Менску. Цяпер у амерыканскім пасольстве застаецца 17 супрацоўнікаў. Пакуль не ясна, на якой колькасці скарачэння настойвае беларускі бок. Інфармацыя пра прызначэнне Мікалая Пінігіна галоўным рэжысэрам нацыянальнага тэатру імя Янкі Купалы пакуль не мае афіцыйнага пацверджання. Сам Пінігін у размове з Радыё Свабода пацвердзіў, што прапанову ад міністэрства атрымаў і згоду сваю даў. Падпісанне кантракту мае адбыцца праз некалькі дзён. У Менску пачаўся суд над актывістам моладзевага апазіцыйнага руху Андрэем Кімам. Яго судзяць у будынку, дзе колісь размяшаўся беларускі гуманітарны ліцэй імя Якуба Коласа. Андрэй Кім там вучыўся. У Маскве ля будынку пасольства Беларусі праходзіла акцыя пратэсту супраць пераследу Андрэя Кіма.
І надвор'е сёння ў Беларусі чакаецца ад 14 да 10 градусаў марозу ў Віцебску, увечары снег. Вы слухаце Радыё Свабода, 7:17. Навіна з беларускага тэатральнага жыцця, успрынятая як сенсацыя. Новым галоўным рэжысэрам нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы стане Мікалай Пінігін. Прызначэнне новага мастацкага кіраўніка Купалаўскага тэатра, а таксама і новага дырэктара чакаецца бліжэйшымі днямі. Ці можна разглядаць гэтае прызначэнне як прыкмету лібералізацыі ў культурным жыцці, на гэтую ды іншыя тэмы мы будзем гаварыць з маім калегам Вячаславам Ракіцкім, які на тэлефоннай сувязі ў Менску. Вячаслаў, я вітаю.
Прывітанне, Алена.
Вячаслаў, яшчэ нядаўна на пытанні журналістаў, ці пагадзіўся б ён узначаліць які-небудзь беларускі тэатр, Мікалай Пінігін, які працуе цяпер у Расіі, адказваў, што тэарэтычна так, але гэта пытанне не ягонага ўласнага жадання, а жадання Міністэрства культуры Беларусі. Чаму Мінкульта, на вашу думку, нарэшце ўзнікла такое жаданне запрасіць Пінігіна узначаліць галоўны тэатр краіны?
Найперша, Лена, ну, мне вельмі не хацелася б сурочыць, каб прызначэнне, якого пакуль што няма, ўсё ж адбылося. Насамрэч, гэта павінна было адбыцца даўно, нават гадоў 15 таму, адразу пасля пастановак Пінігінам тутэйшых Купалы ці пасля ідылі Дуніна Марцінкевіча. Ужо пасля тых спектакляў стала відавочным, што Пінігін, рэжысэр менавіта купалаўцаў, сучасны пастаноўшчык, але ж спачатку кіраўніцтва тэатру не давала яму сапраўднай працы, бо бачыла канкурэнта, а пасля ўжо ўлада Лукашэнкі, якая пачала праводзіць выразна антыбеларускую палітыку, і вынікам Пінігін выправіўся ў эміграцыю ў Расію.
Я, Слава, толькі яшчэ хачу, секундачку, я вас толькі пераб'ю, я хачу нагадаць, што яшчэ нядаўна пасля адстаўкі галоўнага рэжысэра тэатра імя Горкага Барыса Луцэнкі гаварылася пра магчымасць прызначэння Пінігіна на ягонае месца, але тады такой прапановы ад Мінкульту ён не атрымаў. Што да тэатра імя Купалы, то цяперашні галоўны рэжысэр Валерый Раеўскі знаходзіцца на гэтай пасадзе больш за 5 гадоў і сцвярджае, што сыходзіць у адстаўку добраахвотна, аднак паводле іншых крыніцаў ён атрымаў такую рэкамендацыю з Міністэрства культуры. Вось як выказваюцца пра магчымае прызначэнне Пінігіна і пра неабходнасць яго для тэатра слухачы свабоды.
Зиновьев, думаю, што Пінігін должен рэфармаваць тэатр ад худсавета да главнага касіра. Дзякуй.
Слава, ну, давно гаварыліся, што цяперашні галоўны рэжысёр Валерый Раеўскі ў творчым пляне вычарпаў сябе. Што сапраўды такая крытычная сітуацыя зараз у тэатры Купалаўскім?
Алена, найперш, мне здаецца, вы агаварыліся, сказаўшы, што Раеўскі 5 гадоў узначальвае тэатр. Ці мне так пачулася? Ён узначальвае 35. Ви розумієте, від початку 70-х
годів... Ясно говорилося.
Да. От початку 70-х годів і Раєвський, і Луценко, якого ви згадали, очолювали театр. І театр не мог не відчувати кризис. Справа навіть не у Раєвському. Любий чоловік може вичерпати сім'ю. І ось так у театрі опошнім часом назирали випадковий маргінальний репертуар. Естетика 70-х годів повторалася... І усі розуміли, що менавіта Пінігін може вивести театр з тупіку. Однак мистецький керівник Раєвський твердо тримався за своє кресло, ну, а влада робила все, каб навіть духу бел-червона-белого стягу, узнята у тутейших, тут не було, а це значить і Пінігіна. І ось нарешті ми бачимо, що в країні шмат що міняється, політичні і економічні гульні завершаються вимушеною лібералізацією, і після змарнованих гетах 15 годів настає черга дати свободу і театру.
Тобто ви бачите у меркованому призначенні Миколая Пінігіна мистецьким керівником факт лібералізації мистецтва і навіть ширеї лібералізації культури?
Ну, як найменій, Олена, одну з прикметів махчимої лібералізації. З театром влади докерувалися вже до того, що каб і хотіли когось іншого призначити, так не змогли б. Ринок режисера в країні увогулі пусти, а тим болі на посаду керівника першої драматичної сцени країни ніхто, окремя Пінігіна, увогулі не встані претендувати. Інше вийшло в Міністерство культури, яке само себе загнало в кут, нема. І тим більше, що терпіння трупи лопнуло, і вона почала навіть грукати у двері президентської адміністрації. Вспомнім літошній кастричницький бунт акторів.
Я нагадаю, що тоді ліст написала акторка Олена Іванникова. Вона виступила з відкритим листом до президента, заявила про серйозний творчий кризис у колективі. І, на її думку, керівництво театру проводило неутямну політику у дочиненні до талановитих акторів і репертуару театру. Ну ось, В'ячеслав, у Купаловській вертають Пінігіна, у продаж незалежну пресу, відновили концертну діяльність рок-гурти. Улада починає заляцатися до творчої інтелігенції?
Я думаю, що улада вимушена заліцатися. І лібералізація культури, про яку ми ось так умовно говоримо, відбувається насуперек справжнім жаданням улади, яка, з моєго глядіща, буде ще певний час вести двойну гульню. Ну, пішли білоруські рок-музики в адміністрацію президента. Справді їхня концертна діяльність відновилася. Але ті бачимо ми НРМ чи Нейра Дзюбель на екранах державної телевізії? Да ні. Там і корені Дорофеєва, Тиханович, Поплавська. Я ще, от я назову одну прикмету лібералізації, ви про її говорили. Улада дозволила вийти з подполля двом недержавним газетам «Народної волі» і «Нашій Ніві». А остатнім? Ні. Да і гэтые дзве поставлены не ў роўнай эканамічнай умовы з дзяржаўнымі выданнямі, а наша Ніва да таго ж за гэтую свабоду пачала плаціць моўным кампрамісам. Не чуў я пакуль што, і каб кінастудыя «Беларусьфільм» ці нацыянальная тэлерадыёкампанія запрасілі там на пастаноўку фільма з фінансовым і вытворчым дзяржаўным удзелам кагосьці са знаных кінадакументалістаў, прыкладам Хашчавацка. Так што першыя, так бы мовіць, лібералізацыйныя крокі, улучшаныя з галіной мастацтва, дзяржава робіць вымушана, ці пад ціскам Заходу, як у выпадку з прэсай, ці пад пагрозай гучнага скандалу, як у выпадку з Купаловскім тэатрам, які спыніўся ў часе і прасторы.
Ось ви кажете про компроміси, як про ціну, якою платять люди культури у змаганні за свободу творчості. Яку з вашого глядіща ціну заплатить Миколай Пінігін за посаду мистецького керівника Національного театру? Яку ціну заплатить сам театр? Чи не побачимо ми тепер нового пригладженого Пінігіна? До речі, один з читачів нашого сайту відгукнувся на ваш учорашній матеріал про призначення Пінігіна питанням, чи відновить режисер своїх тутейших?
Найперш про театр, Олена, тому що все ж театр важній навіть льосу самого Пінігіна, льос першого білоруського театру. Театр нічого не заплатить, бо йому вже нема чого губляти і нема чим платити. Горше і більш компромісно вже і не може бути, як мені здається. Для його сьогодні Пінігін у якості головного режисера, можливо, один шанс вертання до мистецтва. А тепер про Пінігіна. Знаєте, Миколай уже не хлопчик, яким можна керувати, як захочеш. Тим більше він набив в опит праці з непростої трупи велика російського театру, де, крім професіоналізму, потрібне вміння виживати. Там вміють з'їдати режисеру. Миколай Пінігін добре ведає, чого хоче в мистецтві, до речі, і ведає собі ціну. Не думаю, що він вертається в Мінськ, аб кричати зі сцени «Ура!». Так само я не думаю, що його цікавить і публіцизм. Стичне «далов-далов», він уже може дозволити собі робити мистецтво, а не мітинги. І це не буде, як ви казали, пригладжування, а це буде розумна політика дорослого режисера.
В'ячеслав, а що тичиться тутейших і питання нашого слухача?
Мені здається, що це вертання тутейших до повновартісного сценічного життя буде справою гонору Пінігіна. Інакше не може бути. Це спектакль, до речі, не згубив актуальності не тільки тому, що, як каже герой, політична ситуація не змінилася у Білорусі, а й тому, що він є високомистецьким твором, а не агіткою. Натурально, але натиск на Пінігіна буде і з боку влади, і з боку особних артистів, і у Купаловському театрі з'їдали режисерів. Але йому, мені здається, не буде часу на це реагувати, бо треба обновляти і репертуар, і творчу атмосферу в театрі. Врешті-решт робити сучасний театр.
Я дякую моєму колегу В'ячеславу Ракіцькому, з яким ми обмірковували мірковане вертання у Купаловський театр у якості головного режисера Миколая Пінігіна. Ви слухаєте Радіо Свобода, 7:26. Гэта час, калі я перадаю мікрафон нашаму корэспандэнту Змітеру Бартосіку.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы працягваем слухаць старыя і новыя песні Алеся Камоцкага. За 20 з лішкам гадоў ім было створана шмат песень і на свае, і на чужыя вершы. І мне здаецца, што песні на словы Жылкі, Караткевіча, Геніюш і Барадуліна у Алеся атрымаліся найлепш.
А што ўплывае на твой выбар верша?
А нічога. Просто оно выбирается все. Вот як зараз я зробив этот альбом с этими песнями перекладными, кажуть, по яким принципі это все подобрано. А не по яким. Могли быть абсолютно другие песни. Але гэты почему-то всплыли першими. Ну и зробилося. И теперь цалком максимально так, что я просто убачив верш і вже не змог його не проспівати. А коли давній було, коли це все починалося, коли от перша пісня на Короткевича, так я тоді мог просто взяти перед собою книжку, покласти і всю книжку проспівати, а що найбільше вдалося, можна, ну, покинути останнє, так. Один раз було сміху, там просто, ну, там за чарочкою ми там вот так от любий верш можемо проспівати, там все это. А я тоді это зробив серйозну морду і сказав, що я можу мудрей. І я взяв медицинську енциклопедію і проспівати. Співав зміст. І отрималося вельми недренно, до речі. В принципі, це можна. Я, ну, сам я ніяк знаходжуся. І це все випадково, і я, ну, ніяких систем з цього не будую. А як пишуться вірші? Що це? Я тут недавно писав пісню «Узнік радок». Так, я з цього радка розкрутився, написав три куплети і припів. А тоді той радок, от, з якого все почалося, просто викинув. І стала нормальна пісня. Тобто, ну, тут це гульня така, яка поезія. Я не була гульною, то хрен би я й займався.
Расплата за все, за червоные маки, за світання життя, за близький конец, за тое, що пив, що сміявся і плакав, за тое, що усе любили мене, за сирно, що заливався в маї, за листопадовський крик крумкача, за все розплата тебе приймаю, і стиснувши зуби буду молчать. Ніщо не сутішить і не допоможе, травой, а вы удали, як ян пригожий, стрими на боїць, я пень головой, а пень головой с порваной попругой, коль самотный тоня в траве, спускается ночи. Покличе, не крикне, не позове. Я многие в очи и сердце тревожу, и только перед коханой одной, бля, я в рахмана, як агнец Божий, и узкопытка и тягнуся струной. Я ведал, что треба кахать безмерно, что я бить опестить повинна рука, что лепей огня, чем тхор кровожерный, лепей юродивый, чем сикат.
Сім тридцять у ефірі Радіо Свободу празької студії по-ранішому Аліна Радкевич.
А так само Ольга Караткевич, яка підрихтувала опушні міжнародні новини.
І зараз тільки ці новини праз некілька секунд. Я тільки ще раз нагадаю, про що пойде гутерка у сьогоднішній програмі. Сьогодні ми серед іншого аналізуємо, чим викликаний намір Мінкульту вернути у Купаловський театр режисера Пінігіна. І ще раз вертаємося до девальвації рубля. Ми говоримо про нові тарифи на жильово-комунальні послуги. Ми ще узгадаємо, що ставиться на колядний стол. Пропонуємо вам інші ранішні рубрики і анонс передач, які вийдуть у ефірі увечері.
А зараз міжнародні новини.
Вакол світу за 100 секунд.
Протягуються бої ізраїльських військ супроць груповки Хамас у паласі Гази. Міжнародна супольність закликає спинити гете супротистояння. Міністр оборони Ізраїлю говорить, що груповці Хамас нанесені мощний удар, але ізраїльська операція у паласі Гази буде протягуватися. Ехуд Барак підкреслив, що 10-денна операція ще не досягнула мети спинити ракетні обстріли з боку палестинських воєвників. Президент Сполучених Штатів Америки Джордж Буш заявив, що воєвники Хамасу повинні спинити ракетні обстріли Ізраїлю. Прем'єр-міністр Російської Федерації Владимир Путін загадав контролюваній державі корпорації «Газпром» зменшити доставки газу через територію України у Європу. Європейські дипломати сьогодні у Брюсселі обмірковують ситуацію вокруг російсько-українського газового конфлікту. На саміті НАТО у Бухаресті, як чекається, Альбанія, Хорватія, Македонія отримають запрошення долучитися до Альянсу. Так само буде обмірковане питання долучення Грузії і України. Президент США підтримав намір України долучитися до НАТО. Він сказав, що Росія, яка виступає супроти такого долучення, не буде мати права вето. У свою чергу, прем'єр-міністр Франції Франсуа Фійон заявив, що Париж не підтримає сябрусту України і Грузії у Повночно-Атлантичному альянсі. Улади і опозиція набирають близьку кількість голосів після підліку більшим половою бюлетенів голосування на парламентських виборах у Зимбабве. Російський представник ОАН закликав Іран до перемоги у питанні іранської ядерної програми. Нова Зеландія відмовила у політичному притулку іранцю, який перейшов з ісламу у християнство. Алі Реза Панах каже, що може стати ахвярою переслєду, коли вернеться у Іран. Його тримали у тюрмі 20 місяців.
Ольга Караткевич, «Вакол світу» за 100 секунд. Ви слухаєте Радіо Свобода, 7 годин 33 хвилини. Я ще раз нагадаю теми сьогоднішньої програми. Як стосуються фінансові заходи уряду з обіцяннями довести заробки до $700? Вертання у Купаловський Миколая Пінігіна, ці можна розглядати гэта як лібералізацію культури. Пачалі дзейнічаць новыя тарыфы на жыллёва-камунальныя паслугі. Якія сацыяльныя слаі насельніцтва выйграюць ад дэвальвацыі беларускага рубля? Вы пачуеце таксама ранішнія рубрыкі і прагноз на надвор'е. Сёння ў Менску чакаецца 10-12 градусаў марозу, у Берасці і горадні 8-10, ніжэй нуля, ясна. У Віцебску прагназуюць 7-9, увечары снег, у Гомелі 9-11, ніжэй нуля, ясна. У Магілёве мінус 12, мінус 14 градусаў. Ви на хвалях Радіо Свобода, 7:34. Обвал білоруського рубля, який відбувся 2 студзеня, був узгоднений з урадом і адміністрацією президента. Однак рішення про резку девальвацію правління Національного банку прийняло самостійно. Поводле незалежних експертів, урад не володає ситуацією. Які соціальні слої населення виграють від девальвації білоруського рубля? У кого і чому виростуть доходи за 2009 год? Яким буде узровень інфляції у гэтым годзе? На гэта і інше питання Віталія Цыганкова адказвае эканаміст Михайло Залезский.
Блиц-анализ свободы.
Многие эксперты утверждают, что у сувязи с девальвацией белорусской валюты на 20% отповедно снизится и добробыт, и узровень життя белорусов. Как тут можно зауважить некую закономерность, насколько меняется добробыт людей вот после полной девальвации белорусского рубля? Рубель изменился на 20%. А как изменится добробыт?
Есть разные группы населения, и те группы населения, которые отримливают прибытки у валюте, либо имеют великие валютные депозиты, и они выиграли, и их недобробыт будет и далее полепшаться, как и был. Те группы, которые отримливали заработную плату, и они отчуют на себе не девальвацию, а они отчуют инфляцию, которая будет выкликана ростом цен на импортные товары. Тем лику и харчовые, это непозбежно. Уже на комаровцах это видать. Те люди, которые имели больше высокие доходы рублевые и дозволяли себе снимать квартиры, брать валютные кредиты, яны отчуют гэна в наибольшей ступени. И вот гэная частка среднего слоя по добробыти, она переместится вниз.
Чому вот так однозначно зараз многие, скажем, недержавные экономисты утверждают, что вырастут цены? Інший аргумент, можно сказать, что зараз у населения стало меньше грошей, оно просто не встанет, будет куплять товары по больше высоких ценах.
Речь у тим, что может скоротиться просто объем товарозвороту, потому что он імкліво рос опошними годами. И он может заповолиться, альбо навод скоротиться, але цены надол не пойдут, тому что у нашим товарі, кожним білоруським товарі, вельми велика доля імпорту. Предприємства реалізують тут на внутрішнім ринку продукцію за рублі. За генні рублі вони зможуть купити менш доляров. І для генного вироби їхні зробяться дорожчі.
Зрозуміло, що влади зараз вже вимушені будуть міняти всі свої плани. Ніхто вже не говорить про те, що рост витворчості буде на 10%. Але, по-вашому, от з пункту вляження опошніх подій, як можна спрогнозувати узровень інфляції на наступний год і рост доходів населення?
Інфляція в складі сьогодні 30% що мені, діля вот якраз росту імпортного складнику і наступству девальвації. Добробит населення, він буде у цілому по больниці, температура застанеться якби нормальова і навіть криху повиситься. Пойде те, що було у сусідніх країнах, пойде соціальне розмежування. З'являться групи достатково бідні і з'являться групи більш заможні, якби, чим були сьогодні. Урад вимушений буде йти на те, щоб дозволяти людям заробляти, скільки вони хочуть, працювати більше. От коли мені зараз знімуть заборони по податкообкладанні, по суміщальництві, по ще чим-небудь, то я гадіш ти зароблю що-небудь. Гена буде зв'язана тільки з тою групою людей, яка працездольна і ефективна. А от добробит людей, які не здольні працювати на трьох роботах одночасово, він понизиться.
Бліц-аналіз свободи.
Віталь Цыганкоў і Міхал Залескі. Ви слухаеце Радіо Свабода. Дэвальвацыя беларускага рубля – адна з галоўных тэмаў, якую абмяркоўваюць слухачы Свабоды.
Атрымаў пенсію за студзень 2009 года. За ноч з 1 на 2 студзеня усе дабаўкі ўлады за 2 гады, як карова языком злізала.
Дзяржава нанесла грамадству вельмі магутная перкот пад дых. А наступным кроком будет болючий хук, это поднятие коштов на палево.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на вина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Громадський редактор Радіо Свобода цяперашняга тыдня філозаф Алесь Анціпенка. На ягоную думку, сёлетні год може стати надзвичай важным у визначенні далейшого кірунку развіцця краіни. Як будзе разгортвацца беларуска-расійская інтэграцыя з удзелам Мядзведзева і Пуціна ў 2009 годзе? Што ў якасці матэрыяльнага эквіваленту беларускай лаяльнасці цяпер цікавіць Маскву найболей? І што ў якасці такога эквіваленту ўжо было сплочана? Свой прагноз выказвае Алеся Анціпенка.
У 2009 годзе стасункі з Расіяй будуць па-ранейшаму разгортвацца ў рэчышчы эканамічнай залежнасці краіны ад танных газа і нафты. Низкие кошты на энергоносьбиты для Беларуси политологи уже давно называют политичными, маючи на увазе то, что вызначаются они совсем не рынковой конъюнктурой, а лояльностью, какой белорусский режим мае выявлять Кремлю. Конечно, не варто перебольшивать деятельность этой схемы взаиморазликов, бо, как памятаем, российские аналитики ледве не роспачно писали, что союзник не только не выконывает даденных обещаний, але и шумно потребуя новых преференций, погрожаючи сойти на Запад. И все ж путинская пропанова отделить котлеты от мух засвечила. Москва хочет поставить интеграцию под свой контроль, а танные газы и нафта мусит выконывать роль морквы на шляху побудовы до так званой союзной державы. Карацей, інтэграцыйныя стаўкі выраслі, і таму мае сэнс запытацца, а што ж у якасці матэрыяльнага эквівалента беларускай лаяльнасці цяпер цікавіць Маскву найболей? І што ў якасці такога эквівалента ўжо было сплочана? Мера лаяльнасці ў папярэднія гады сталася, на жаль, выцясненне беларускай культуры і мовы з самых розных сфераў публічнага жыцця і адукацыі, што адбывалася не толькі сістэмна, але і пры ўдзеле дзяржаўных інстытутаў. Разбурение и маргинализация Белоруссии как раз и были проявами той политической лояльности, в обмен на якую Россия поставляла белорусскому боку энергоносьбиты по низких коштах. Аналогичную ситуацию, только с отворотным эффектом, маем сегодня и в Украине. Там политика дерусификации, якую все эти годы проводили украинские улады, мае своим выником европейские кошты на газ, якія Москва выставила Киеву. Интеграция Беларуси по воле нового кремлевского сценару мае распачаться в этом годе. Однако теперь, замест символичной лояльности, Минск мусит демонстрировать реальные кроки у керунку экономичной, политичной и войсковой интеграции. Практично все эти кроки уже были охучены российским боком летось. Это просовывание российского рубля в якости сродку платежу во взаиморазликах, признание незалежности Абхазии и Осетии, подписание домовой про одинную супротиветерную систему, да не которые иншие потребования. Низкие кошты на газ и нафту треба будет теперь отпрацовывать, кто и признал Александр Лукашенко. И все же необходимо констатовать, что новый российский сценарий интеграции наименее текает белорусский бок. Причина незатекавленности шмат. От того, что в белорусском громадстве изменилась ситуация на корысть державной незалежности, до нежадания самой официальной элиты стратить свои экономичные и политичные, это значит уладная позиция Украине. Тому цалком вероятно, что тягом года можем статься свидетелями того, как белорусский режим будет активно маневровать помежу сходами и Заходом с метой захования экономичного и политичного статус-кво в стосунках с Россией.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня філёзаф Алесь Анціпенка. Працягнем гутарку пра Расію толькі ў іншым кантэксце. Уплывовае амерыканскае выданне The Washington Post аналізуе магчымыя палітычныя і эканамічныя праблемы Расійскай Федэрацыі ў кантэксце канфлікту вакол транзыту газу праз Украіну і падзення цаны на нафту. З меркаваннямі эксперта ў вас пазнаёміць Вольга Караткевіч. Калі ласка, Вольга.
Дзякуй, Аліна. Аўтар артыкула адносна нестабільнасці ў Расіі піша пра тое, што з прыходам да ўлады менавіта Владзіміра Пуціна Россия сутыкнулася с проблемами и экономичными перадусім. И авторка спасылается, гэта Маша Ліпман, на Анатолия Чубайса, якого называе одним из самых адекватных российских политиков. Я звернув увагу наших слухачов, что менавіта Чубайс сказал, что магчимость политичных и экономичных змен у Российской Федерации вельми великая, говорячи сучасной актуальной лексикой на узровне 50% девальвации и говорка про цану на нафту. Российские аналитики говорят, что цена на нафту может их не спалохать на воскресенье будзе $20 за барэль.
А што менавіта аналітыка выдання за Вашынгтон Пост зацікавіла ў расійскай сітуацыі, каб зрабіць высновы пра магчымыя палітычныя і эканамічныя праблемы?
Як лічыць Маша Ліпман, гэта кошты на энерганосьбіты, і яны дазволілі Пуціну пабудаваць аўтарытарную сістэму, і тут звязка эканомікі і палітыкі. Пуцін, як піша выданне і аналітык гэтага выдання, які цытуе аналітыка, быў шчодры ў кантактах з народам, які з гатовасцю забыў аб эканоміцы, але адплаціў вялікім палітычным рэйтынгам. Але цяпер, калі цана на нафту ўжо чвэрць ад таго, што было некалькі некалькі месяцаў таму Расія не хавае абвостраных эканамічных праблем. Інвестары сыходзяць з расійскага рынку, фондавы рынак Расіі валіцца. У 2009 годзе прагназуецца дэфіцыт бюджэту. Эканамісты гавораць, што падзенне эканомікі можа быць праз пару месяцаў.
Ну якія праблемы прагназуюцца для Расіі ў сувязі з газавай спрэчкай з Украінай?
Вось гэта цікавая публікацыя, таксама я вярнуся да Washington Post, які я чытала, і вось якраз паводле аўтараў гэтага выдання газавая спрэчка з Расіяй прымусіла аб'яднацца апанентаў адносна палітычнай сітуацыі Віктара Ющенку і Юлію Цімашэнку. Украінскія палітыкі заявілі, што Украіна просіць удвая меншую аплату транзыту, аднак Газпром пра гэта не гаворыць. Прадстаўнік канцэрну Сергей Купрыянаў сказаў, што пагадненне аб транзыце можа быць перагледжанае, ён таксама абвінаваціў Украіну ў правакацыі на палітычнай глебе. Я нагадаю, што на 9 студзеня запланавана абмеркаванне ў межах еўрапейскага звязу адносна транзытнай газавай палітыкі.
Гэта была публікацыя ў сённяшнім нумары The Washington Post. Вы слухаеце Радыё Свабода 7:45. І зараз Вольга нагадае вам асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Абвал беларускага рубля, які адбыўся 2 студзеня, быў узгоднены з урадам і адміністрацыяй прэзідэнта Беларусі. Аднак рашэнне пра рэзкую дэвальвацыю праўлення нацыянальнага банку прыняло самастойна. Паводле незалежных экспертаў, урад не валодае сітуацыяй. Падрабязнасці адносна абвалу рубля ды іншыя прагнозы эканамістаў на нашым сайце www.svaboda.org. Злучаныя Штаты Амерыкі выступілі з асуджэннем патрабавання Беларусі чарговы раз скараціць штат амерыканскага пасольства ў Менску. Цяпер у амерыканскім пасольстве застаецца 17 супрацоўнікаў. Пакуль не ясна, на якой колькасці скарачэння настойвае беларускі бок. Інфармацыя пра прызначэнне Мікалая Пінігіна галоўным рэжысэрам нацыянальнага тэатру імя Янкі Купалы пакуль не мае афіцыйнага пацверджання. Сам Пінігін у размове з Радыё Свабода пацвердзіў, што прапанову ад міністэрства атрымаў і згоду сваю даў. Падпісанне кантракту мае адбыцца праз некалькі дзён. У Менску пачаўся суд над актывістам моладзевага апазіцыйнага руху Андрэем Кімам. Яго судзяць у будынку, дзе колісь размяшаўся беларускі гуманітарны ліцэй імя Якуба Коласа. Андрэй Кім там вучыўся. У Маскве ля будынку пасольства Беларусі праходзіла акцыя пратэсту супраць пераследу Андрэя Кіма.
І надвор'е сёння ў Беларусі чакаецца ад 14-10 градусаў марозу, у Віцебску увечары снег. Навіна з беларускага тэатральнага жыцця ўспрынятая як сенсацыя. Новым галоўным рэжысэрам нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы стане Мікалай Пінігін. Прызначэнне новага мастацкага кіраўніка Купалаўскага тэатра, а таксама і новага дырэктара чакаецца бліжэйшымі днямі. Ці можна разглядаць гэтае прызначэнне як прыкмету лібералізацыі ў культурным жыцці? На гэтую тэму паўгадзіны таму ў жывым эфіры мы гутарылі з маім калегам Вячаславам Ракіцкім, і я запыталася ягоную думку, чаму ў Мінкульта нарэшце ўзнікла такое жаданне запрасіць Пінігіна ўзначаліць галоўны тэатр краіны.
Найперш, Алена, ну мне вельмі не хацелася б сурочыць, і каб прызначэнне, якого пакуль што няма, усё ж адбылося. Насамрэч гэта павінна было адбыцца даўно, нават гадоў 15 таму, адразу пасля пастановак Пінігінам тутэйшых Купалы ці пасля ідылі Дуніна Марцінкевіча. Ужо пасля тых спектакляў стала відавочным, што Пінігін, рэжысэр менавіта купалаўцаў, сучасны пастаноўшчык, але ж спачатку кіраўніцтва тэатру не давала яму сапраўднай працы, бо бачыла канкурэнта, а пасля ўжо ўлада Лукашэнкі, якая пачала праводзіць выразна антыбеларускую палітыку, і вынікам Пінігін выправіўся ў эміграцыю ў Расію.
Я хачу нагадаць, што яшчэ нядаўна пасля адстаўкі галоўнага рэжысэра тэатра імя Горкага Барыса Луцэнкі гаварылася пра магчымасць прызначэння Пінігіна на ягонае месца, але тады такой прапановы ад Мінкульту ён не атрымаў. Што да тэатра імя Купалы, то цяперашні галоўны рэжысэр Валеры Раеўскі сцвярджае, што сыходзіць у адстаўку добраахвотна, аднак паводле іншых крыніцаў ён атрымаў такую рэкамендацыю з міністэрства культуры. Вось як выказваюцца пра магчымае прызначэнне Пінігіна і пра неабходнасць яго для тэатра «Слухачы свабоды».
Зиновьев, думаю, што Пінігін должен рэфармаваць тэатр ад худсавета да главнага касіра. Дзякуй.
Слава, ну давно говорилось, что теперешний главный режиссер Валерий Раевский у творчем плане вычерпал себе. Что сапраўды такая критичная ситуация зараз у театре Купалуска?
От початку 70-х годов и Раевский, и Луценко, якого вы згадали, отчольвали театр. И театр не мог не отчувать кризис. Справа навод не у Раевским. Любой человек может вычерпать себе. И вот так у театры апошним часом назирали выпадковый маргинальный репертуар эстетика 70-х годов повторялось, и все разумели, что менавито Пенигин может вывести театр с тупику. Однако мастацкий керавник Раевский, твердо тримавши за свое кресло, ну, а влада робила все, как навод духу бел-червоно-белого стягу, узнятого тутейших, тут не было, а это значит и Пенигина. И вот нареште мы бачим, что в Украине шмат что меняется, политичные и экономичные гульни завершаются вымушенной либерализацией, и после змарнованных гэтых 15 годов настае черга дать свободу и театру.
То бо вы бачите умеркованным призначением Миколая Пенигина мастацким керуником факт либерализации мастацтва и навод шире или либерализации культуры?
Ну, як найменей, Алена, одно з прикметов махчимой либерализации. С театром улады докировались уже до того, что как и хотели когось іншого призначить, так не смогли б. Рынок режиссера в Украине увогуле пусты, а тем более на посаду керовника першей драматичной сцены краины никто, окромя Пенигина, увогуле не встане претендовать. Іншого выйсця у Міністерства культури, якое само себе загнало у кут, нема. І тим більше, що терпіння трупи лопнуло, і вона почала навіть грукати у двері президентської адміністрації. Вспомнім літошній кастричницький бунт акторів.
Я нагадаю, що тоді ліст написала акторка Аліна Іванникова. Вона виступила з відкритим лістом до президента, заявила про серйозний творчий кризис у колективі. І, на її думку, керівництво театру проводило неутямну політику у дочиненні до талановитих акторів і репертуару театру. Ну ось, В'ячеслав, у Купаловській вертають Пенігіна, у продаж незалежную пресу, обновили концертную деятельность рок-гурты. Улада начинает заляцаться до творчей интеллигенции?
Я думаю, что улада вымушенная заляцаться. И либерализация культуры, про якую мы вот так убовно говорим, отбывается насуперек соправдным жаданием улады, якая, с моего глядя, будет еще певный час вести двойную гульню. Ну, пошли белорусские рок-музыки в администрацию президента. Соправды, ихняя концертная деятельность обновилась. А я тебе бачим мы НРМ Тинейра Дзюбель на экранах державной телевизии. Да нет. Там и корней Дорофеева, Тиханович, Поплавская. Еще вот я назову одну прикмету либерализации. Вы про ее говорили. Улада дозволила выйти с подполья двум недержавным газетам «Народной воли» и «Нашей Ниве». Остатним – нет. Да и эти две поставленные не уровные экономичные умовы с державными выданиями. А «Наша Нива» до того же за эту свободу начала платить мовным компромиссом. Не чую я покуль, что и как киностудия «Беларусьфильм», те национальная телерадиокомпания запросили там на постановку фильма с финансовым и вытворчим державным уделом когось со знаных кинодокументалистов, прикладом Хашчавацка. Так что первые, так бы мой, либерализационные кроки, улучшенное с галиной мастерства, держава робит вымышленно, типа под тиском Заходу, как у выпадку с прессой, типа под погрозой гучного скандала, как у выпадку с Купаловским театром, який спынился у чаще и просторы.
З моїм колегом В'ячеславом Ракіцьким ми обмярковували магчиме призначення Миколая Пенігіна на посаду головного режисера Купаловського театру. Ви слухаєте Радіо Свобода, 7 годин 53 хвилини.
Колядная зорка. Традиційний штогодовий конкурс свободи. Починається перед колядами католицькими, виніки після православних святов.
Наспевайте колядку, позвонивши на менский телефон 266-39-52.
Покидайте свои телефоны и адресы для связи.
Отримайте приз свободы.
И мы протягиваем знакомить вас с колядками, уже наспеванными на конкурс.
Я хочу рассказать такую колядку. Зорка Бетлеемская над землею изъяя, радостную вестку людям обвещая. Не спи, а будися, Христос народился, с неба радость помянится, будем веселиться. Промень Божьей ласки на землю пролился, Каб табе да шчасця з балца нарадзіўся. Устань жа, не спазніся, прыйта дзіцятка. Да жыцця ачніся, Беларусі, братка. Дякую за увагу.
Гэта была такая ненаспяваная, начытаная калядка ад слухача свабоды. Я нагадаю, што 7 студзеня адно з самых галоўных для праваслаўных свята Божага нараджэння, Раство Хрыстова, каляды. Як яшчэ паспець падрыхтавацца да свята, якім павінен быць калядны стол, высвятляла Іна Студзінская.
Старшыня братства святых віленскіх мучанікаў Мікола Матрунчык кажа, што сапраўдны хрысціянін павінен наведаць храм у гэтыя дні. Ну і натуральна традыцыйныя калядны стол, абрады і відовішчы. Мікола Матрунчык лічыць:
у каго гэта атрымоўваецца, спалучыць стол і храм арганічна гэтыя дні, то ён будзе падвойную такую радасць мець. Ну, каго гэта пакуль што не надта арганічна спалучаецца, ну што ж, на нечым адным засяродзіцца. Каб гэта вот арганічна было, што чалавек не проста зайшоў, ён падрыхтаваўся хаця б у апошнія дні да споведзі і да прычасці і перажыў гэту глыбіню свята на такім яшчэ містычным узроўні, гэта б, канешне, было больш пажадана. Ну, але як ужо атрымоўваецца.
Сапраўдныя вернікі надыходу калядаў чакалі з вялікай нецярплівасцю, таму што ім папярэднічаў даволі строгі філіпаўскі пост. Паколькі святочная вячэра выпадае на апошні дзень посту, яе называюць беднай альбо постнай. Колькасць страў, якая пад вечар 6 студзеня ставілася на стол, залежала ад заможнасці кожнай сям'і. Але гісторык, аўтар кнігі «Беларуская кухня» Алесь Белы кажа:
традыцыйна лічыцца, што іх там пажадана, каб было 12. Так, канешне, у кожнай сям'і атрымлівалася, але 12 па ліку месяцаў надыходзячым годзе, па ліку апостол. І самая галоўная страва то была куця. Каша, як правіла, є шменнай крупы, але і з пшаніцы, і з рыса познім часам уже валілі. Зараз, до речі, тих, хто притримлюється традиції, вони переважно варять рису, я мамалю всі. Сама традиційна страва, вона, правда, не така вже була смачна. В кінці 19-го года таку цю почало ритуально печиво витісняти. Так звані сліжики, ломанці, вони ніким сенсіям не давали оплати для причастя. Другая популярность справа – это кисель. Традиційно не такі, як зараз, ватки, а кисель, як желе. Ну, так само шмат вельми рибних, грибних страв, так званий там грибний квас, на кшталт баршу там з рибою, червоний борщ з вушками, юшка і різні там рибні страви. У більш таких заможних домах, то там, звісно, шарваная риба, смажена і так далі.
Ну, а колькі страв буде на столі у білорусів сьогодні увечері, залежить від гаманца. Улічваючи, що люди відсвяткували Новий год, многі знаходяться у вимушеному відпочинку, а урад, так би мовити, обвалив рубель, магчыма, доведеться паститься і далі.
Такое меркаванне выказвае Іна Студзінская. Вы слухаеце Радыё Свабода, і на завяршэнне некалькі словаў пра аўтарскія перадачы, якія мы прапануем вашай увазе сёння ўвечары. Сёння выйдзе ў эфір чарговае падарожжа свабоды.
Сёння, калі ўжо знятыя святочныя строі, распрэжаныя разнакаляровыя навагоднія ласкі, зробленыя сямейныя здымкі з каляднымі анёламі, я чуў патрэбу спыніцца і зірнуцца. Найлепш у храме. Я абраў пратэстанцкую царкву «Новае жыццё», і, натуральна, не толькі за назвы. Радыё Свабоды цягам году расказвала пра самаахвярнае змаганне вернікаў за храмавы будынак. Былі і служэнні па вёсках. Калядныя служэнні па вёсках сёння з царквой «Новае жыццё».
Падарожжа Віталя Сямашкі сёння пасля 18 гадзіны. Выйдзе ў эфір таксама «Вольная студыя», малавядомыя акалічнасці стварэння БССР, тэма гутаркі Міхася Скоблы з гісторыкам Анатолем Сідарэвічым. А вось што прапануе перадача «Беларуская замежжа».
Супольная сустрэча Новага году для беларускай дыяспары на амерыканскім кантыненце – даўняя традыцыя. Як змяняецца гэтая традыцыя сёння? Ці захаваецца на ў будучыні? Як распараджаецца гэтай традыцыі сучасная маладая эміграцыя? Беларусы, якія вучацца і працуюць у Канадзе і США. У новай перадачы «Беларуская замежжа» – каляды і Новы год за мяжой. Святочны настрой і роздумы пасля свята.
«Беларуская замежжа», «Падарожжа свабоды» і «Вольная студыя» выйдуць у эфір сёння ўвечары пасля 18-й. І на гэтым Беларуская служба «Радыё Свабоды» завершае гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Нагадаю, сёння мы сярод іншага аналізавалі, чым выкліканы намер Мінкульту вярнуць у купалаўскі рэжысэра Пінігіна. Яшчэ раз вярталіся да дэвальвацыі рубля, узгадывалі, што ставіцца на калядны стол. Працяг гэтых тэмаў увечары пасля 18-й, калі многія з вас сядуць за святочную вячэру. Вясёлых калядаў!
Ой, Божае народжанне, Божая сіла, як парадзіла Дева Марыя, Божага сына, як парадзіла Дева Марыя, Божага сына. Божая сили, ніхто не бажаний дознатися, Божая сили, дознались, а ти ангели з неба лятучий.